بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع المواهب والأرزاق والحمد لله بجميع محامده على الإطلاق نحمده ونستغفره ونعوذ به من الرياء والسمعة والشقاق والنفاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ظهر نورها ولاح في الآفاق ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث لإظهار الأحكام على الإطلاق اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يدومان إلى يوم التلاق وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
insonlarga barchalarimizga bu dunyoga berilgan ne'matlar va ularning adadini hargiz sanab bo'lmaydi va har birimiz o ne'matlarga harismiz Alloh taolo insonning qalbiga insonning asl xilqatiga insonning asl tabiatiga ne'matlarga harislikni qo'ygan Alloh taolo bergan ne'matlarni hammamiz ko'paytirmoqlikni Alloh taoloning ne'matlaridan ko'proq bahraman bo'lmoqlikni xohlaymiz bizlarga Allohning bergan ne'matlari cheksiz va benihoyadir va har birimiz bu ne'matlarni ko'paytirmoqlikni bu ne'matlarning sifati va sonini ziyoda qilmoqlikni bu ne'matlarni bizlarga turish muddatini uzaytirmoqlikni va oxiratda esa bu ne'matlarning hisob kitobini osonlashtirmoqlikni xohlaymiz demak har kimki ana shu yo'lda bo'lsa ne'matlarni ko'paytirishlikni istasa ne'matlarning boqiyligini bardavomiylik muddatini uzaytirishlikni istasa va u ne'matlarning oxiratda hisob kitobini yengil o'tkazmoqlik payida bo'lsa o'sha odam ayni hakimdir o'sha odam ayni hikmatlidir demak bu ne'matlarni qanday ziyoda qilamiz bizlarga ko'p ne'matlar berilgan iymon ne'mati sog'liq va salomatlik ne'mati ofiyat ne'mati tinchlik ne'mati xotirjamlik ne'mati yurish ne'mati hayot ne'mati ne'matlar ko'p va in ta'uddu ni'matalloh la tuhsuha agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar sanab adog'iga yetkaza olmaysizlar demak bu ne'matlarni qanday qilib bardavomiy qilamiz qanday qilib boqiy qilamiz qanday qilib bularni ko'paytiramiz shariat hakim shariatimizda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu ne'matlarga qanday yo'l tutishlikni bizlarga aytdilar ne'matlarni bardavom qiladigan ko'paytiradigan oxiratda hisobini oson qiladigan birinchi omil iymon ne'mati iymon omili Alloh taolo Qur'onda valau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ard agar qishloq ahli Qura deganda Qur'onda qishloq va shahar bundan maqsad aholi odamlar agar odamlar iymon keltirganlarida taqvodor bo'lganlarida Allohdan qo'rqqanlarida ne'matlarga Alloh aytgandek munosabat va muomalada bo'lganlarida bizlar ularga barakot eshiklarini yer va osmonlardan ochib qo'yardik demak bizlarga barakot eshigini ochadigan narsa iymon ne'mati iymonli bo'lmog'imiz e'tiqodli bo'lmog'imiz bizlarga berilgan bu ne'matning asl egasini tanimog'imiz asl egasini bilmog'imiz asl egasini haqqiga shukrona qilmog'imiz demak birinchisi Alloh subhanahu va taoloni tanimog'imiz iymon keltirmog'imiz ne'matlarni bizlarga ikkinchi bardavom qiladigan narsa u ham bo'lsa sabr har bir holatda ne'matlardan qaysi biri bo'lgan holatda sabr qilishlik ne'matlardan qaysi biri ketib qolgan holatda sabr qilishlik bis sabri val yaqin tunalu imamatu fid-din. Sabr bilan, iymon bilan inson dinda peshqadam bo'ladi. Demak, dinda peshqadam bo'lgan odamning darajasi dunyoda ham oxiratda ham baland bo'ladi. Demak, ikkinchisi sabr. Alloh taolo sabrga buyuryapti. Uchinchisi bizlarga ne'matlarni bardavom qiladigan omillar shukr omili, shukrona barcha ne'matlarning kalitidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimga bizlarni shukrga buyuradi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Robbingiz e'lon qildi. Alloh taolo e'lon qildi barcha xalqlarga. Agar shukr qilsangizlar, ne'matlarimni ziyoda qilib beraveraman. Agar kufrona ne'mat qilsangizlar, mening azobim qattiqdir. Demak, bizlar bu oyatni olib, Alloh bizni shukrga undayapti. Shukronalikka undayapti. Agar shukr qilsangizlar, mening ne'matlarimni beraveraman. Ziyoda qilaveraman. Agar kufr keltirsangizlar, mening azobim qattiqdir. Demak, shukr nima degani? Shukrga Alloh bizni qiziqtiryapti. Ne'matni berguvchisini e'tirof qilish va berguvchisi ne'matni qayerga sarfla desa, o'sha yerga sarflash. Nafas ham ne'mat. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taolo shokir bandalarni Qur'oni Karimda maqtayapti. Va in tashkuruhu yardohu lakum. Demak, Alloh taolo Qur'onda agar shukr qilsangizlar, shukrlaringizga Alloh sizlardan rozi bo'ladi. Berilgan ne'matiga shukr qilsangizlar, Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'ladi deb aytayapti. Demak, shukronamiz ilohiy rozilikni kaliti ekan. Keyingisi, Alloh taolo bizlarni shukrga buyuryapti. Shukr qilib yurishlikka Alloh bizlarni undayapti. Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Fazkuruni, mani zikr qilinglar, mani yodda tutinglar, man hamisha sizlar bilan, o'zlaringiz bilan man hamisha birga bo'lay. Esda tutinglar, tilda meni saqlanglar, men sizlarni zikr qilaman, men sizlarni yodimdan chiqarmayman, men sizlarni hifzu himoya qilaman. Washkuruli, menga shukr qilinglar, bergan ne'matlarimga shukr qilinglar. Va la takfurun, kufronay ne'mat qilmanglar. Keyingi oyatda ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ey mu'minlar, agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsangizlar, Alloh taolo bergan tayyib va halol rizqdan yenglar, iste'mol qilinglar va Alloh taologa shukr qilinglar. Demak, ne'matdan keyin, ne'matni iste'molidan keyin Alloh taologa shukr qilmog'imiz darkor. Luqmon surasiga qaytamiz. Alloh taolo Qur'onda Luqmonning tillari bilan va laqad atayna luqmanal hikma ani shukr lillah va man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi va man kafara fa innalloha ganiyyun anil alamin. Bizlar Luqmonga hikmat berdik. Hikmat nima? Har bir narsani o'z o'rniga qo'yish. Va man yu'tal hikma faqat utiya khayran kasira. Kimgaki Alloh hikmat bergan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklarni beribdi. Bizlar Luqmonga hikmat berdik. Hikmatining taqozosi nima? Allohga shukr qilsin. Kimiki Allohga shukr qilsa, uning savobi o'ziga qaytajakdir. Kimiki Allohga kufrona qilsa, berilgan ne'matlarga noshukur bo'lsa, Alloh taolo uning shukridan behojat va har bir holatda maqtalgan zotdir deb Alloh marhamat qiladi. Shukr, shukronalik payg'ambarlarning xislatlaridandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarining ulug'laridan bo'lgan Hazrati Muoz ibn Jabal radiyallohu anhu ga aytdilar: "Ya Muoz, la tansayanna ba'da kulli salat." Ey Muoz, quyidagi duoni sizga o'rgatamanki, namozdan keyin bu duoni hargiz esingizdan chiqarmang. Har bir namozdan keyin ushbu duoni o'qib turing. Qaysi duo? Allohumma a'inni ala zikrik va shukrik va husni ibadatik. Parvardigoro, seni zikr qilishlikka, senga shukr qilishlikka va senga go'zal ibodat qilishlikka menga ko'makchi bo'lgin degan duoni ey Muoz esingizdan chiqarmang. Demak, banda hamisha shokir bo'lishligi uchun, shukr qilishligi uchun Alloh haq subhanahu va taolodan yordam so'rab turmog'i darkor. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha payg'ambar alayhi salatu vassalomning juftlari Rasulullohning juftlari Oisha onamiz payg'ambarimizga rahmlari keldi o'zlaricha. Payg'ambar alayhi salatu vassalomga aytdilar: "Ey Rasululloh, sizni Alloh o'tgan va kelgusi gunohlaringizni kechirgan. Laqad g'afarallohu laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar." Alloh sizni o'tgan gunohlaringizni ham, kelgusi gunohlaringizni ham kechirgan bo'lsa, nima qilasiz kechqurun buncha namoz o'qib, buncha qiyomul layl qilib, namoz o'qib qiyomul layl qilishdan oyoqlaringiz shishib ketadi. Oisha onamizga payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Afalam akuna abdan shakuro. Ey Oisha, Allohga shukr qiladigan bandalardan bo'lmayimmi? Nimamga shukr qilay? Alloh gunohlarimni kechirganiga shukr qilaman. Zikrimni ko'targaniga shukr qilaman. Meni payg'ambarlardan qilganiga shukr qilaman. Insoniyatni to'g'ri yo'lga boshqaruvchisi ekanligimdan shukr qilaman. Demak, ne'matlar qancha ulug' bo'lsa, bandaning shukri ham o'shanga muqobil shuncha ulug' bo'lmog'i darkor. Sulaymon alayhissalotu vassalom duolarida qala robbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام nima dedilar? Ey Rabbim, menga yordam bergin. Nimaga? Menga va mening otamga Davudga berilgan ne'matlarga shukrona qilishlikka menga yordam bergin. Solih amaliki, sen u solih amaldan rozi bo'lasan, o'sha amallarga meni erishtirgin, o'zingning rahmating bilan solih va yaxshi bandalaringning saflariga meni qo'shgin, deb Sulaymon alayhissalom aytdilar. Demak, sahoba ikromlar, payg'ambarlar, solihlarni holatlarini qarasak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari o'kishiga berilgan ne'matlar uchun tik turib qadamlariga shish paydo bo'lgan. Qadamlari shishgan, shunchalik Allohga shukr qilganlar. Payg'ambar alayhi salatu va sallam sahobalarga aytayaptilar: "Ey sahobalar, aytinglar: Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik." Shukr qilishga yordamchi bo'linglar deb aytinglar. Uchinchisi, payg'ambarlar siyratini Alloh Qur'onda keltirib aytayapti. Sulaymon aytardi: "Ey Robbim, menga bergan ne'matlaringga shukr qilishlikka meni muvaffaq qilgin", deb Sulaymon alayhissalotu vassalom aytar edilar. Demak, shukronalik barcha ne'matlarning kaliti ekan. Bizlarga ne'matlarni mukammal qilguvchi, ko'paytirguvchi, ularni bardavom qilguvchi va oxiratda hisob kitobini kamaytirguvchi narsa ham berilgan ne'matlarga shukr qilishlik. Demak, bizlarga har bir ne'matki berildi, har bir imkoniyatniki Alloh taolo berdi, kattami kichikmi, alhamdulillah, yuragimizni urib turgani, tirik bo'lganimiz biz uchun katta ne'mat. Mana shu yerga kelib safga o'tirganimiz, iymon va e'tiqodga musharraf bo'lganimiz katta ne'mat. Faqat dunyoviy ne'matlarni iqtisodiy imkoniyatlar bilan yoki jismoniy kuch-quvvatlar bilan belgilash kerak emas. Bergan ne'matlarning bizlarga berilgani shuncha ne'matlariki, ularni pul bilan sotib olib bo'lmaydi, dunyo bilan o'lchanmaydi. Demak, berilgan ne'matlarni bizlarga bardavom qiladigan narsa iymon, Allohga ishonishlik, Alloh taoloning amru farmoniga bo'lishlik. Ikkinchisi, sabr. Har bir berilgan holatda ham, olingan holatda ham sabr qilishlik. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhuga payg'ambar alayhissalom nima dedilar? "Ey Abu Bakr, ha senga agar bir musibat yetsa nima qilasan?" deganda Abu Bakr aytdilar: "Sabr qilaman, shukr qilaman." Nimasiga? Undan kattaroq musibat yetmaganiga. Keyingisi, yana Allohga hamd aytaman. Nima uchun? U musibat dinimga bo'lmaganida, dinimda bo'lmaganida u musibat dinimga, iymonimga ta'siri bo'lmaganda deb aytdilar. Demak, sabr qilishlik, uchinchisi shukrona qilishligimiz. Bizlarga har bir berilgan ne'mat Alloh taolodan deb e'tirof qilishligimiz va inshaalloh bu berilgan ne'matlarni Alloh xoh rozi bo'ladigan joyga qo'yishligimiz. Imom al-Qurtubiy Ahmad ibn Muhammad aytadilar, gunohga sarflangan bir lahza ham gunoh, toatga sarflangan soat u kunlar savob deb aytdilar. Demak, bizga ne'matni kim berdi? Alloh berdi. Demak, o'sha ne'matni ne'mat sohibi bo'lgan joyga inshaalloh sarflamog'imiz darkor. Qur'onda ko'ryapmiz, Alloh bir oyatda bizlarni ne'matga undayapti. Ikkinchi oyatda ne'matga buyuryapti. Uchinchi oyatda shukrga undayapti, shukrga buyuryapti. Keyingi oyatda shukr qilguvchi payg'ambarlar siyratini keltiryapti va ko'p qissalarda noshukurlarning holatlarini Alloh taolo bizlarga aytyapti. Qur'oni Karimda bilamiz. Qur'oni Karimda nimalar bor? Birinchisidan ahkom oyatlari bor. Hukm oyatlari: namoz o'qing, roza tuting va hokazo va hokazo. Keyingi oyatlar tavhidiga, e'tiqodga dalolat qiladigan oyatlar. Allohning ismlari, sifatlari, Robbimizni, Allohni bizga tanitadigan oyatlar. Uchinchisi esa qissalar, hikoyalar, o'tgan payg'ambarlarni, o'tgan qavmlarning qissalari. Nima uchun Qur'onda ertak keltirilgan bo'lmasa? Nima uchun Qur'onda hikoya keltirilgan? Nima uchun Qur'onda o'tganlarning qissalari, hikoyalari keltirilgan? Maqol bor: At-tarixu yu'idu nafsa. Tarix o'z-o'zini qaytaradi. Demak, har bir sabab bo'lib, oqibati qanday bo'lgan bo'lsa o'tgan asrda, hozir ham shunday bo'lishligi muqarrar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir qavmning qissasini keltiradi. U ham bo'lsa Saba qavmi. Saba qavmi bilan bir surani Alloh aytaydi otini. Saba surasi. Saba qavmi, bu qavm tarixda eng mukammal tarixiy aniqlik bilan bizga aytilgan Qur'oni Karimda Saba qavmini Alloh aytadi. Ularni qavmlarini, ularni qissalarini keltiradi. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan jannatan an yaminin va shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun va rabbun ghafur. Alloh taolo Saba qavmiga o'sha payt aytuvdi. Saba qavmi bular Yaman qavmi. Arabiston yarim orolining janubida joylashgan Yaman, Yamandagi qavmlar bo'lgan. Bu qavmning qissalari ko'p kelgan, Bilqis shulardan bo'lgan. Saba qavmi uchun maskanlarida ajoyib oyatlar bor edi. Ular yo'lning o'rtalaridan borsalar, ikki taraflari bog'u rog'lar bor edi. Alloh ularga aytuvdi: Allohning rizqidan yenglar va Allohga shukrona qilinglar. Shaharlaringiz qanday ham go'zal shahar va robbilaringiz Alloh sizlarga kechirguvchi. Ular to'atda edilar, ibodatda edilar, Alloh taoloni tanishda edilar. Alloh taolo ularga mana shunday jannatlarni nasib qilgandi. Ular zamonlarida bilasizlarki, dunyoda birinchi marta suv to'g'oni Yamanda qurildi. Ikki tog'ni o'rtasida suv kelaverdi. Ular nima qildilar? Sharti bir tarafini to'sdilar. O'sha yerga suv to'g'onni qurdilar. Aramram degan, Saddal Arim degan to'g'onni qurdilar. U to'g'on juda katta bo'ldi. U to'g'onni o'sha Saba qavmining odamlari qurdi. To'g'on katta bo'lib suv ancha jamlangandan keyin, suvlari serob bo'lgandan keyin, demak bu bilan suvning davomiyligi ta'minlandi. Suvning davomiyligi ta'minlangandan keyin qishloq xo'jaligi o'zining yaxshi shaklini oldi. Bog'lar vaqtiga sug'orildi, ekinlar vaqtiga sug'orildi va daraxtlar, bog'urog'lar juda chiroyli joylar paydo bo'ldi. Hatto bir odam boshining ustiga savatni qo'yib, yo'lni o'rtasidan o'tsa, yo'lning u yog'iga borgangacha savat to'lardi. Alloh taolo shuncha xayru barakani bergandi, shuncha fazilatni bergandi, ulug' ne'matlarni bergandi. Fa'aradu, ular bu ne'matdan yuz o'girdilar. Ular Alloh bergan ne'matlarga noshukurlik qildilar. Ibodat qilayotganlar ibodat qilmay qo'ydilar. Shukrona qilayotganlar shukrona qilmay qo'ydilar. Farsalna alayhim saylal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله تعالى بو نعمتك أولار إنكار قلغان لردن كين أولار الله تعالى كتا عذابنا جنت كتا أقوبتنا جنت أشا قرغان تغان لرنين پستدن kalamish kirib kovlay boshladi. Kalamish kirib kovlay boshlagandan keyin ular darrov sinnavrlarni, ya'ni mushukdan katta bir narsalarni keltirib kalamishga qo'yib yuborgandilar. Lekin kalamish oddiy hayvon emasdi. Agar Allohning g'azabi kelsa, uni mushuk ham ushlay olmaydi, sher ham unga qalqon bo'la olmaydi. Ular mushukni navini qidirishga kirdilar. Yaxshi sichqonlarni, kalamishlarni qopila oladigan, ularni bosadigan mushuk qidirishga kirishdilar, lekin haqiqiy sichqonning ham mushugining ham barcha narsaning egasi Alloh ekanligini esdan chiqardilar. Sabablarga urindilar, musabbibul asbobni esdan chiqardilar. Kalamush kovlay boshladi. To'g'on yorildi. To'g'on yorilib ularni sel bosdi. U yer botqoqqa aylandi. Alloh nima dedi? Ularni jannatlarini, ularni bog'larini butazorlarga, yulg'unzorlarga, hozir bizda aytadigan it uzum sahrolarga aylandik. It uzumi bo'ladi, lekin mevachasi shunday. Uni gavdasini qarang, mevasini qarang. Yulg'unzor, butazor, mevasiz narsalarni ularga yakkama dukam qo'ydik. Ular Allohning ne'matidan yuz o'girgandilar, Alloh ham ulardan yuz o'girdi. Nima uchun? Zalika jazainahum bikufrihim va hal nujazi illa al-kafur. Nima uchun ularga shu azobni jo'natdik? Ularga azob jo'natdik ular kufronay ne'mat qilganlari uchun, shukrona qilmaganlari uchun. Alloh bergan ne'matni o'z o'rniga ishlatib, uning shukronasini Allohga qilmaganlari uchun bizlar noshukurdan boshqani jazolamaymiz, deydi Alloh. Bizlar faqat noshukurlarnigina jazolaymiz, shokirlarni jazolamaymiz. Va endi o'sha paytlarda وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَاهَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ularga berilgan ne'matlar bu to'g'on yorilishlikdan oldin Yamandan to Shomgacha, ya'ni Quddusi Sharifgacha shuncha ne'matlarni berdik. Qishloqlarni paydarpay berdik, ekinzorlarni berdik. Yamandan chiqib odam Shomgacha kelardi 2000 km. Boshiga tangadek soya tushmasdi. Ne'matlarni yeb kelaverardi. Yo'l bo'yi katta ne'matlar bor edi. Ekin-tekinlar, meva-chevalar, yo'llarning sog'lig'i, yo'llarning omonligi aytishadi. Bir ayol Yamandan kelardi Shomgacha, unga hech bir narsa qayoqqa boryapsan, nima qilyapsan deb aytmasdi. Na uni ochlik bezovta qilardi, na yo'l to'sar bezovta qilardi, na quyoshning issig'i uni bezovta qilardi. Shuncha ne'matlar. Ular nima dedilar? Faqalu robbana ba'id bayna asfarina. Ular bu berilgan ne'matlarga noshukurlik qilib, o'zlariga o'zlari bilmagan holatda duoibad qildilar. Aytdilar: robbana ba'id bayna asfarina. Ey Robbimiz, bizlarni safar qiladigan masofalarimizni uzun qilgin, uzoq qilgin. Ya'ni odamlar safar qiladi deb eshitamiz, tuyalarni ortib, karvonlarni ortib, cho'llardan, barxanlardan va hokazo va hokazolardan. Bizlarga ham shunday qilginki, qishloqlar masofasi uzoq bo'lsin. Qandayki Bani Isroilga Alloh taolo man va salvini bergandi. Salvani bergandi, man ya'ni asalni bergandi, bedonani qushini bergandi. Ular nima dedilar? Bizlarga piyoz bergin, sarimsoq bergin, bizlarga boshqa lovlardan bergin dedilar. Alloh jannatdan tushirayotgan ne'matlarga ular kufrona qildilar. Alloh taolo jannatdan ulardan mevalarini tiyib qildi. Bular ham aytdilarki, safarlarimiz uzoq bo'lsin, mashaqqatli bo'lsin. Alloh taolo o'rtadan ekin tekinlarni, qishloqlarni umuman olib qo'ydiki, 2000 kilometrda bitta Makka turib, tamom. Makkaga ham bir giyoh yo'q. Ana yuringlar endi. Ne'matlarga noshukurlik qilganliklaringizni oqibatlaridan. Alloh nima deydi? Fazalamu anfusahum. Ular Allohga zulm qilganlari yo'q. Biron bir boshqaga zulm qilganlari yo'q. O'zlariga o'zlari zulm qildilar noshukurlik qilib. Faja'alnahum ahadif. Ularni faqat hikoyalarga, cho'pchaklarga aylantirdik. Ularni hikoya, ya'ni to'g'on yorilgandan keyin ularni anchalari o'ldilar. Butun Arabistonga ular tarqaldilar. Aytishadi, to'g'on yorilgandan keyin uning suvi to 500 kilometrgacha oqib kelgan. Demak, ularni ba'zilari Madina kelgan, ba'zilari Makkaga borgan va hokazo. Ularni cho'pchaklarga aylantirdik va mazzaqnahum kullamumazzaq. ularni shazara mazar, ularni parcha parcha qilib tashladik. Va inna fi zalika la ayat li kulli sabbar shakur. Bu narsalarni har biri sabr qilguvchi va shukr qilguvchilar uchun alomatlar bor. Demak, bu oyatlardan kim ibrat oladi? Kim e'tibor oladi? Har bir odamki shukr qilsa Allohning ne'matiga va har bir odamki sabr qilsa. Alloh taolo bizlarga ko'p ne'matlar bergan. Iymon ne'mati, tansahatlik ne'mati, tinchlik ne'mati, xotirjamlik ne'mati, ofiyat ne'mati, hammasi bu ne'matlar. Bularga shukr qilmoqimiz. La in shakartum la azidannakum. Shukr qilsangizlar Alloh ne'matlarimni ziyoda qilib beraveraman dedi. Bu ne'matlar bizlar xohlamagan tarzda bir lahzaga ketib qolishligi ham hech narsa emas. Shuning uchun hamisha tillarimizda Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik deb aytmog'imiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Odamlarga shukr qilmagan kishi Allohga ham shukr qilmaydi. Odamlarni yaxshiligiga shukr qilmagan odam Allohga ham shukr qilmaydi. Demak, bizlar hammamiz avval Allohga shukr qilmog'imiz. Undan keyin kim bizga yaxshilik qildi, o'shanga shukr qilmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu." Agar kimki sizlarga bir yaxshilik qilsa, uning yaxshiligining o'rniga yaxshilik qaytaringlar. Agar uning yaxshiligining o'rniga yaxshilik qaytara olmasangizlar, uni haqqiga duo qilinglar. Alhamdulillah, ne'matlar deganda faqat iqtisodiy ne'matlarni yana bir bor aytamiz, o'ylamaslik. Vaholanki kimki bizga yaxshilik qilgan bo'lsa, o'shani o'ylashligimiz. Mana shu shukrona ne'matlar kaliti deganni o'qib eng katta bizga katta berilgan ne'mat ilm ne'mati. Savodxonligimiz katta ne'mat. O'qishni bilishligimiz katta ne'mat. O'qishni bilamiz. Yozuvni bilamiz. Hammamiz alhamdulillah ma'lumotli odamlarmiz. Lekin bizlarni mana shu voyaga yetkazishlikka sabab bo'lgan ustozlarimizni haqlariga duo qilamizmi yo'qmi? Hammamiz o'zimizga savol berishligimiz kerakki, menga eng katta ne'mat ilm ne'mati. Mana shu ne'matni menga berganini men biron marta xotirladimmi, yoqladimmi, yo'qmi? Sahoba ikromlar, Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kun Abdulloh ibn Umar o'g'illari eshigini oldidan bir kishi o'tsa joylardan turar ekanlar. Yana o'tirar ekanlar, yana turar ekanlar, yana o'tirar ekanlar. Shunda un kishidan shogirdlari so'rabdi: "Ey Abdulloh ibn Umar, nima uchun siz buncha o'tirib turyapsiz?" desa, eshigining oldida ustozimning o'g'li o'ynayotgandi. O'shaning hurmati ko'rganimda turaman, u ketganda o'tiraman deb aytgan ekanlar. Imom al-Buxoriy rahimahullohni oldilariga bir kuni bir odam kelib: "Ey Imom al-Buxoriy, siz Buxoro ahlining da'vatchisisiz. Siz dunyoning butun imomisiz. Bir iltimosim bor, ruxsat bering" deganda, nima iltimos deganda, "Agar shuni qilsangiz sizdan ruxsat so'rayman." Shunga iltimos deganda Imom Buxoriy mayli degan ekanlar. "Man iloji bo'lsa shu og'zingizdan bitta o'pay" degan ekan. "Nima uchun bunday qilasiz?" deganda, "Sizni og'zingizdan faqat hadis chiqadi. Sizni og'zingizdan faqat oyat chiqadi. Agar yo'q desangiz oyog'ingizdan o'paman" degan ekan. Mana shunday ahli ilmlarga shukronalik bo'lgan. Mana shunday ahli ilmga hurmat bo'lgan. Odamlarga yaxshilik qilguvchini odamlar qadriga yetgan. Bizlarga birov ilm o'rgatyapti, birov amal o'rgatyapti, birov mansab o'rgatyapti, birov bizlarga hunar o'rgatyapti. Uni shukronasini qilishligimiz darkor. Albatta, bu dunyoda berilgan barchalarimizdagi ne'matlar o'tkinchi ne'matlar. Hech bir bu dunyodagi ne'matlarning baqosi yo'q. Hamma dunyodagi ne'matlar o'tadi. Lekin bu dunyodagi ne'matlar o'tadi, uning oxiratda hisob kitobi bor. Mana shu oxiratdagi hisob kitobi ham oson bo'lishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Oxiratdagi ne'matlarimizni hisob kitobini oson qiladigan narsani Alloh taolo bizlarga bildirdi. Men ham bildiraman. Molimizga ne'mat bo'lgan bo'lsa zakot. Mol ne'mati berilgan bo'lsa zakot. Mansab ne'mati, obro' ne'mati berilgan bo'lsa va man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minhu. Kimiki yaxshilik bilan o'rtaga tushsa, unga uning nasibasi bo'ladi. Demak, yaxshilik bilan o'rtaga tushmoqimiz. Umar ibn Abdul Aziz aytadilar: "Molning zakoti bo'lgani singari obro' va mansabni ham zakoti bo'r deydilar. Obro' va mansab degani bir kresloga o'tirish va hokazo ham mansab, lekin bitta odam bizni gapimizni olishligi ham mansab inshaalloh. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu, sahobalar ichlarida obro'li bo'lganlar. Ramazonda masjidga e'tikofda o'tirganlar. E'tikof, e'tikof degani masjidga odam o'tiradi. Masjidga o'tirgandan keyin masjiddan faqat zaruriy hojat uchun, umuman aytganda faqat tahorat uchun chiqishi mumkin. Boshqa holat uchun masjiddan chiqishi mumkin emas. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhuning oldilariga bir kishi kelib, "Ey Abdulloh ibn Abbos, faloncha bilan faloncha o'rtasida bir hojatim bor. Shu o'rtaga tushib bersangiz, shu masalani yechib bersangiz" deganda Abdulloh ibn Abbos joylaridan turib o'sha bilan ketayotgan bo'lganlarda bir shogirdlari, "Ey Abdulloh ibn Abbos, siz kecha shomda e'tikofni niyat qiluvdingiz, esingizdan chiqdimi? Siz e'tikofda bo'lishingiz kerak, masjiddan chiqishingiz mumkin emas va hokazo" deganda to'xta degan ekanlar. "Nima gap?" deganda, "Men Habibim, Nabiyim, Payg'ambar alayhi salatu vassalomdan eshitdim. Birovni hojatini chiqarishlik, birovga hojat baror bo'lishlik masjidiga bir yil e'tikof o'tirishdan afzaldir" degan Payg'ambar alayhi salatu vassalomni hadislarini eshitgan edim deb aytadilar. "Man hakaman kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Kimki birodariga hojat baror bo'lsa, Alloh unga hojat baror bo'ladi. "Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhira." Kimki qiyinchilikka tushgan bandani osonlashtirsa ishini, Alloh taolo uni dunyo va oxirat ishini osonlashtiradi. Kimki bir mazlumni qo'lidan olib, unga zulm qilgan bandani oldiga borib, uni haqqini undirib bersa, sirot ko'prigidan o'tishda Alloh uning qo'lidan ushlab o'tadi deb payg'ambarimiz aytadilar. Demak, inshaalloh hammamiz shukronai ne'matimiz yaxshilik qilishimiz darkor. Bizlarga berilgan ne'matlarni inshaalloh qadriga yetmog'imiz va hamisha bir-birimizni haqqimizga duo qilib yurmog'imiz inshaalloh matlub va marg'ubdir. Alloh taolo ne'matlarimizni ziyoda qilsin. Ne'matlarni bizlarga Alloh ko'p-ko'p qilib beraversin. Alloh taolo bu ne'matlarning davomiyligini o'zi ta'minlab, o'zi madadkor bo'lsin. Bu berilgan ne'matlarni qiyomatda Alloh hisob kitobini qilmasin. Bizlarga berilgan ne'matlarni Alloh yo'liga ishlatishni Alloh nasib va muyassar aylasin. Alloh hammamizni panohi ismatida asrasin. Allohumma inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.